Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Srpska delegacija u Briselu počinje pripreme za pregovore sa Evropskom unijom. U Seulu samit o nuklearnoj bezbednosti. Barack Obama pozvao Severnu Koreju da se okrene miru. Oko 74.000 građana oslobođeno plaćanja struje za februar, a oko 300.000 je ostvarilo pravo na popust od 30% jer su smanjili potrošnju. U Narodnom muzeju u Beogradu počinje 13. međunarodna smotra arheološkog filma. Trojica najboljih srpskih tenisera, Đoković, Tipsarević i Trojicki, večeras izlaze na teren u Majamiju. Na istom turniru Ana Ivanović savladala Danielu Hantuhovu sa 2-0 i u borbi za četvrtfinale igraće protiv Venus Williams. Sutra će posle hladnog jutra biti sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Predsednik Srbije Boris Tadić na početku dvodnevne zvanične posete Lisabonu sastao se sa predsednikom Portugalije Anibalom Cavaco Silvom. Posle svečanog dočeka u Palati Belem, intoniranja himne i smotre garde, dvojica predsednika su počela razgovore u četiri oka, zatim će se obratiti novinarima. Tokom dana predsednik Srbije će se sastati i sa predsednicom parlamenta i šefovima poslaničkih grupa u parlamentu. Delegacija Srbije u Briselu počinje pripreme za pregovore sa Evropskom unijom.
Proces pregovora počeće poglavljima 23 i 24 koje se odnose na funkcionisanje pravne države i zaštitu ljudskih i manjinskih prava, legalne i ilegalne migracije, pravo azila, na saradnju pravosudnih, policijskih i carinskih organa u borbi protiv organizovanog kriminala. Našu delegaciju predvodi direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević i državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Nastavak dijaloga sa Prištinom i dalji reformski procesi u zemlji uslovi su za početak pridruživanja Srbije Uniji, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dejer. Precizirao je da bi tema narednih razgovora Beograda i Prištine trebalo da budu energetika i telekomunikacije. Petorici Srba iz Kosovskog Pomoravlja, uhapšenih zbog optužbi da su podrivali ustavni poredak Kosova, produženi pritvor za još dva meseca, izjavio je portparol Euleksa Nikolas Hoton. Javlja Željko Tvrdišić.
Hoton je u izjavi Tanjugu precizirao da im je pritvor produžen do 25. maja. Specijalne jedinice kosovske policije uhapsile su 25. februara četvoricu radnika MUP-a Srbije, Zlatka Denića, Gorana Matropazovića, Nikolu Trajkovića i Dragana Stojkovića, koji su u policijskoj upravi Gnjilane izmeštenoj 99. godine u Vranje radili na izdavanju pasoša i vozačkih dozvola, kao i matičara u penziji Mladena Dimitrijevića. Sva petorica Srba kojima je produžen pritvor su pred specijalnim tužilaštvom u Prištini negirali optužbe za krivična dela koja im se stavljaju na teret.
Izbori 2012.
Punoletni građani Srbije koji žele da učestvuju na izborima 6. maja, a neće glasati u mestu prebivalište ili će tog dana biti u inostranstvu, imaju rok do 14. aprila da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše taj podatak.
Birači koji glasaju van mesta prebivališta zahtev treba da dostave opštinskoj ili gradskoj upravi na čijoj teritoriji imaju boravište. Oni koji žele da glasaju u inostranstvu zahtev podnose preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Birački spisak biće zaključen 20. aprila u ponoć, kada će se znati i tačan broj birača za izbore.
U predizbornoj kampanji stranke su se danas najviše bavile pripremama za izlazak na izbore, kao i pitanjima iz oblasti socijalne politike. Hroniku je pripremio Zoran Vasković.
Demokratska stranka Srbije smatra da lokalni izbori na Kosovu i Metohiji treba da se održe na isti način kao i prethodni 2008. godine. Potpredsjednik stranke Slobodan Samarđić je izjavio da ni sa pravnog stanovišta ne postoje problemi da se ti izbori organizuju.
Ovoga puta nije neophodno da RIK obavlja poslove oko lokalnih izbora. Naime, te opštine su konstituisane i po zakonu o lokalnoj samoupravi opštine mogu same da organizuju te izbore. Razume se, jedini bi bio problem da ih vlada Srbije ne prizna.
Savez vojvođanskih Mađara predaće Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 250 kandidata za predstojeće parlamentarne izbore. Šef poslaničkog kluba u Skupštini Srbije, Balin Pastor, je saopštio da je ta stranka već prikupila 10.300 potpisa građana i da se prikupljanje potpisa nastavlja danas. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić kritikovao je rad vlade kao i rad najviših državnih funkcionera koji zloupotrebljavaju funkcije u predizbornoj kampanji.
Danas želimo da iskoristimo priliku da ukažemo na glavni problem nezaposlenosti u Republici Srbiji. Kreće se ponovo investicije, zapošljavanje, poreski stimulansi, budžetski stimulansi, sve će da bude med i mleko, zato što se to radi po propisima i pravilima Evropske unije.
Lista okupljena oko Demokratske stranke očekuje pobedu na parlamentarnim izborima. Demokrate će formirati i buduću vladu Vojvodine, izjavio je potpredsjednik Demokratske stranke i nosilac liste Izbor za bolju Vojvodinu Bojan Pajtić. On je pritom naveo da demokrate neće razgovarati o postizbornoj koaliciji sa radikalima, naprednjacima i Demokratskom strankom Srbije. Srpska napredna stranka smatra da komunalne takse za mala i srednja preduzeća, koja se plaćaju u Beogradu i beogradskim opštinama, treba smanjiti najmanje 50%. To je izjavio predsjednik Beogradskog odbora naprednjaka Nebojša Stefanović.
Samo primjer na Vračaru, da bismo za 143.100 dinara koliko plaća na godišnjem nivou jedno malo i srednje preduzeće na Vračaru, mogli da zaposlimo na svakih 10 ovakvih firmi jednu četvoročlanu porodicu sa prosečnom platom, da imaju platu koja je u nivou proseka Beograda.
Predsednik gradskog odbora Nove Srbije Borislav Borović ukazao je na slučajeve da se u toku kampanje politički neistomišljenici smenjuju sa funkcija. Uz to je ocenio da većina medija, koja je pod kontrolom aktualne vlasti, ne ispunjava ni minimalne standarde demokratskih izbora. Na konferenciji za medije Borović je naveo da je direktorka Srednje mašinske škole u Sopotu Svetlana Slavković smenjena u petak sa te funkcije. Najverovatniji razlog je što je ona jedan od kandidata za odbornika Skupštine grada koalicije Pokrenimo Beograd.
Mi moramo da tražimo objašnjenje od ministra Obradovića, od režima, zašto vrše progon ljudi kada je ustavom zagarantovano pravo da se bira, da bude se biran.
Izbori 2012.
Istraživanja Faktor Plusa urađena za potrebe agencije na uzorku od 1184 punoletnih ispitanika od 18. do 25. marta pokazuju da će na izbore izaći oko 50% birača.
Što se rejtinga stranaka tiče, koalicija oko naprednjaka je i dalje prva sa 33,2% podrške, sledi koalicija oko DS-a sa 29,1%. Na trećem mestu je koalicija oko socijalista sa 11,1%, a na četvrtom Preokret sa 6,4%. Cenzus prelaze još samo radikali i DSS sa po 5,8% podrške među biračima. U Faktor Plusu ukazuju i na to da je vrlo teško locirati biračko telo URS-a, pa bi rezultat od 3,8% podrške trebalo uzeti sa rezervom. Polovina građana smatra da ne bi trebalo održati predsjedničke izbore istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim, dok 76% ispitanika ne veruje u ono što političari pričaju tokom kampanje.
Kako izborna kampanja uzima maha, tako se politički plakati u Nišu sve češće mogu naći na mestima koja nisu za to predviđena. Stranke su upozorene da će, ukoliko ne poštuju propise, biti kažnjene. Ozren Rašić.
Iako pravi rat plakatima u Nišu još nije počeo, Nišlije su nezadovoljne onime gde ih ovih dana mogu videti i kako su izlepljene.
Bar za mene jeste ružno. Ovo jedno preko drugo ne možete vidjeti ni šta se izlepljeno, ni zašta izlepljeno, ni to je to.
Pa mi svi znamo da je izbor da su sad. I šta će to, šta meni to znači? Da?
Malo ruži grad, pogotovo ispred škole, ali to je stvar grada.
Najveći problem sa lepljenjem političkih plakata na mestima koja nisu zato namenjena imaju u centralnoj niškoj opštini Medijana. Oni su plakate političkih stranaka već zaticali na zidovima fakulteta, na trafostanici pored tri niške srednje škole, na drvoredu u Voždovoj ulici u strogom centru Niša. Saša Markešić, načelnik komunalne uprave opštine Medijana, kaže da ih je sve to nateralo da kontaktiraju sa strankama i stave im do znanja da zakon i u ovoj oblasti mora da se poštuje.
Ono što smo mi odradili je obišli smo sve stranke u Nišu, jasno im ukazali na proceduru koja je potrebna da bi se postavili plakati i na ono što je drugi deo, što su sankcije. Upozorili smo već jednom, više nema upozorenja. Idu normalno prijave, prekršene i kazne.
A kazne nisu male. Za pravna lica se kreću od 50 do 500 hiljada, a za fizička od 2,5 hiljade do 30 hiljada dinara.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana. U Seulu, glavnom gradu Južne Koreje, počeo je drugi svetski samit o nuklearnoj bezbednosti. Učestvuju lideri 53 države, među kojima su predsednici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, kao i predstavnici Interpola. Samit će pokušati da pronađe odgovor na pretnje nuklearnim terorizmom u savremenom svetu i razmotri problem nuklearnih ambicija Irana i Severne Koreje. Američki predsednik Barack Obama upozorio je Severnu Koreju da joj sledi budućnost bez dostojanstva ukoliko ne odustane od lansiranja nuklearne rakete sa dugim dometom. Pojedinosti Zorana Bokan.
Svetski lideri se problemom nuklearne bezbednosti bave od 2010. godine, kada je predsjednik Barack Obama bio domaćin prvog samita u Vašingtonu. U današnjem govoru u Seulu na drugom samitu, Obama je ocenio da Sjedinjene Američke Države imaju više oružja nego što im je potrebno i da mogu da smanje svoj nuklearni arsenal, a da time ne ugroze sopstvenu bezbednost. Obama se na marginama samita sastao sa predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevom, sa kojim se dogovorio da plutonijum koje obe zemlje pripremaju za bojeve glave bude iskorišćen za proizvodnju električne energije. Posle razgovora koji su održani iza zatvorenih vrata, Obama je novinarima izjavio:
Poslaćemo signal Severnoj Koreji da ne lansira raketu u svemir, jer bi to prekršilo rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nadamo se da taj problem možemo rešiti diplomatskim putem.
Neophodno je da Sjedinjene Američke Države i Rusija kao dve vodeće države u svetu budu u stalnom kontaktu kako bi na svetske probleme reagovale koordinirano, rekao je Obama, a Medvedev je ocenio da su poslednje tri godine bile najbolje u američko-ruskim odnosima u protekloj deceniji. Severna Koreja je oštro kritikovala samit u Seulu uz poruku da će pominjanje njenog nuklearnog programa biti shvaćeno kao objava rata. Južnokorejske vlasti su upozorile da će oboriti delove severnokorejske rakete, čije je lansiranje najavljeno za april, ukoliko raketa povredi prostor Južne Koreje.
Različite frakcije sirijske opozicije sastale su se u Istanbulu kako bi pronašle jedinstveni stav uoči predstojeće međunarodne konferencije Prijatelji Sirije. Posmatrači sirijske krize kritikovali su nejedinstvo među različitim opozicionim frakcijama koje pokušavaju već godinu dana da svrgnu predsednika Bašara al-Asada, pripremila Tanja Miščević.
Savet za nacionalne promene jedina je koalicija koju su priznale Amerika, Francuska i ostale zapadne zemlje kao legitimnog predstavnika opozicije u Siriji. Na današnjem sastanku u Turskoj sve sirijske opozicione grupe trebalo bi da pronađu zajedničko rešenje. Međunarodna konferencija u Istanbulu treba da ojača i proširi tu koaliciju kojoj bi trebalo da se pridruže još četiri antivladine frakcije. Uoči samita o nuklearnoj bezbednosti u Seulu, američki predsednik Barack Obama i ruski kolega Dmitrij Medvedev razgovarali su o sirijskoj krizi. Dve sile donedavno se nisu slagale o načinu na koji bi trebalo da se okonča sukob, podsjetio je američki predsednik Barack Obama. Ruski predsednik Dmitrij Medvedev upozorio je da Ananov plan predstavlja poslednju šansu da se izbegne građanski rat.
Вместе с президентом Соединенных Штатов Америки исходим из того, что это
Predsjednik Amerike i ja saglasili smo se da je to dobar način da se otvori put dijalogu svih grupa u Siriji kako bi se postiglo mirno rešenje.
Turska je zbog nastavka nasilja zatvorila ambasadu u Damasku. Vlasti u Ankari tvrde da je bezbednost turskih diplomata dovedena u pitanje.
Zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio je obalu centralnog Čilea, 100 km severozapadno od grada Talka. Iako nadležne službe kažu da nema opasnosti od tsunamija, preventivno se evakuišu pojedine oblasti. Nevena Kostadinović.
Jedna starija žena preminula je od srčanog udara na jugu zemlje u mestu gde je bio epicentar zemljotresa, ali i drugih žrtava nema, kaže za Radio Beograd Srbin koji živi i radi u Santjagu, Borislav Branković.
Ja sam bio u mom stanu u Santjagu gde živim. Zemljotres je bio nekde oko 7.40 po našem čilenskom vremenu ovde. Pa u Santjagu, glavnom gradu, je nešto malo jače od minute, znači minus nešto. I nije bilo tako strašno, mogu da kažem. Ne može se porediti sa recimo zemljotresom koji je bio pre neke dve godine. Zemljotres je bio mnogo jače na jugu, znači u regioni koji se zove Maule, to je jednom gradu Konstitucion. Znači, tamo je zemljotres bio oko 8 stepeni.
Pažnju najviše izaziva okean koji se povukao od obale za 50 metara, što može imati naznaku tsunamija u bliskoj budućnosti, tvrdi Branković. Zbog toga je čileanska služba za vanredne situacije ONEMI preventivno evakuisala pojedine oblasti uz obalu. Prema podacima Geološkog topografskog instituta, potres se desio na dubini od 10 km. Podsećamo, zemljotres jačine 8,8 stepeni Richterove skale, koji je pogodio isti region pre 2 godine, izazvao je tsunami, u kome je poginulo 500 ljudi.
Čile, nažalost, nije bio jedina zemlja koju je danas pogodio zemljotres.
Zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale pogodio je istočni deo Turske. Za sada nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti. Epicentar potresa zabeležen je u blizini grada Sultanli u istočnoj provinciji Mus, preneo je Associated Press. Zemljotres se dogodio i na području Crne Gore, jugoistočno od Ulcinja, na dubini od 18 km. Osetio se potres jačine 4,5 stepeni Richterove skale. Seizmološki zavod Crne Gore saopštio je da potres nije mogao izazvati materijalnu štetu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije čućete između ostalog i to da je prosečna neto zarada u Srbiji u februaru nešto više od 40.000 dinara. Čućete i da se nebeska predstava nastavlja. Venera, Jupiter i Mesec večeras će biti u skoro uspravnoj liniji nad horizontom, što će, kažu astronomi, biti lep prizor za posmatrače. Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Srpska delegacija u Briselu počinje pripreme za pregovore sa Evropskom unijom. U Seulu samit o nuklearnoj bezbednosti. Barack Obama pozvao Severnu Koreju da se okrene miru. Oko 74.000 građana oslobođeno plaćanja struje za februar, a oko 300.000 ostvarilo pravo na popust 130% jer su smanjili potrošnju. U Narodnom muzeju u Beogradu počinje 13. međunarodna smotra arheološkog filma. Trojica najboljih srpskih tenisera, Đoković, Tipsarević i Trojicki, večeras izlaze na teren u Majamiju. Na istom turniru Ana Ivanović savladala Danielu Hantuhovu sa 2-0 i u borbi za četvrtfinale igraće protiv Venus Williams. Sutra će posle hladnog jutra biti sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Širom Srbije 300.000 domaćinstava uspelo je da uštedi struju u februaru kada je vladala ekstremna sibirska zima i ostvari vanredni popust od 30% u računu, rečeno je u Elektroprivredi Srbije. Detaljnije Nataša Ćimović.
Potrošači u Srbiji su pokazali da mogu da štede električnu energiju i na minus 20, koliko je bilo u februaru, kada su na pravi način stimulisani popustima, vanrednim 30% plus redovnim 5% za plaćanje na vreme i ostalim popustima za socijalne kategorije. Naravno, to su mogli samo oni koji se nisu grejali na struju, ali bilo i takvih. Najviše, kaže direktor Direkcije EPS-a za distribuciju Životije Jovanović, u Kraljevu, Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima u Vojvodini, zatim u Nišu i Kragujevcu.
I mogu vam reći da je 300.000 naših kupaca uštedelo u februaru mesecu 15% ili više električne energije, pri čemu je to novčani iznos od 117 miliona dinara. Pun pogodak je to bio zato što je bila krizna situacija. Naravno, ne bi bilo redukcije i da nije bilo ovog popusta, jer bi EPS uvezao veće količine električne energije. Ali imajući u vidu činjenicu da je električna energija u februaru mesecu bila zaista skupa, ali smo na ovaj način smanjili taj uvoz i napravili uštedu i EPS-u i našim kupcima.
Elektroprivreda Srbije je oprostila februarski račun za struju socijalno ugroženim domaćinstvima sa potrošnjom do 400 kWh. Ukupno 74.000 potrošača nije moralo da izmiri obaveze i to je kompaniju koštalo 100 miliona dinara. Direktor Jovanović podsjeća da svi redovni popusti ostaju na snazi i dalje.
Naravno da nama nije cilj, niti nam je želja, niti nam je to lep posao da mi idemo u bilo kakvu vrstu prinude naplate, da li to sudskim putem, da li to isključenjima i tako dalje. To je poslednja mera koju mi želimo da primenimo. I to opet radimo vrlo selektivno, trudimo se da ne ugrozimo ni zdravlje, život ljudi, dece i tako dalje.
Domaćinstva i privreda duguju Elektroprivredi 84 milijarde dinara, rečeno je na konferenciji za novinare u toj kompaniji.
Prosečna neto zarada u Srbiji u februaru je bila 40.003 dinara i u odnosu na prethodni mesec nominalno je veća za 9,2%, a realno za 8,3%. Najviše prosečne zarade u Srbiji isplaćene su u februaru zaposlenima u Lajkovcu, 74.505 dinara, a najniže u Merošini, 19.706 dinara, saopštio Zavod za statistiku. Pored Lajkovca, opštine sa najvišim platama su Lazarevac, Kostolac, Beogradske opštine Stari grad i Novi Beograd. U začelju liste ispred Merošine su Arilje, Trgovište, Rača i Osečina. Posmatrano po delatnostima, najveće prosečne zarade imali su zaposleni u upravljačkim delatnostima i savjetovanju, a najmanje zaposleni u kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji.
Grupa radnika smederevskog preduzeća Želvoz, među kojima su i četiri žene, počeli su danas ponovo štrajk glađu u zgradi Skupštine grada Smedereva, nezadovoljni pregovorima o usaglašavanju socijalnog programa. Veća grupa radnika Želvoza je prethodno na sat vremena blokirala saobraćaj u centru grada. Rekli su da će svakog dana, bez prethodne najave, blokirati po jednu saobraćajnicu na sat vremena dok se njihovi zahtevi ne reše. Radnici protestuju od 6. marta tražeći isplatu obećanih otpremnina za 444 radnika.
Zaposleni u Radio Čačku počeli su štrajk sa zahtevom da im vlasnik isplati plate za ostale od juna prošle godine. Štrajk se obavlja uz poštovanje minimuma procesa rada. Sindikat Radija je od Agencije za privatizaciju tražio raskid privatizacije te medijske kuće, ali agencija prilikom poslednje kontrole 9. januara dala vlasniku rok od 60 dana da isplati za ostale zarade, što on nije učinio. Zaposleni u televiziji i Čačanskom glasu, koje drži isti vlasnik, nisu u štrajku. Granski sindikat taksi vozača i autoprevoznika Nezavisnost će u sredu, odnosno sutra, preko sutra, pardon, organizovati protestnu vožnju novosadskih taksista koji od gradske skupštine zahtevaju izmenu odluke o taksi prevozu koja je, kako kažu, nezakonita i neustavna. Detaljnije Petar Kočić.
Prema gradskoj odluci, produžetak takozvane taksi legitimacije uslovljen je izmirenjem poreskih obaveza i prilaganjem lekarskog uverenja koje nije starije od godinu dana. Predsednik Granskog sindikata taksista i autoprevoznika Srbije Nezavisnost Branko Vitorović kaže da je reč o nezakonitom i neustavnom uslovljavanju novosadske lokalne uprave, od čega nadležni odustaju, uprkos višekratnom ranijem upozoravanju. On podsjeća da poreskim dužnicima zakon ne brani obavljanje delatnosti, a da su propisi u oblasti funkcionisanja i bezbednosti saobraćaja važnost lekarskog uverenja oročili na 3 godine.
Mi tražimo da se na sednici Skupštine grada, koja je zakazana za 30. mart ove godine, u dnevni red uvede tačka dnevnog reda, znači izmene i dopune odluke o autotaksi prevozu, gde će se ove nezakonite i neustavne odredbe staviti van snage.
Stoga će novosadski taksisti od srede organizovati protestne vožnje kroz grad, koje će, kako tvrde, trajati sve dok gradska skupština ne promeni sporne odredbe svoje odluke o taksi prevozu.
Vlasnik građevinske kompanije Calling Milan Zukanović izvršio je samoubistvo, rečeno je u MUP-u Srbije. Zukanović se ubio juče u jednom od objekata koje je ta firma gradi u ulici Neznanog junaka 23 na Senjaku, a telo je pronađeno sinoć. Motivi samoubistva za sada nisu poznati jer, kako se navodi, Zukanović za sobom nije ostavio oproštajno pismo. Zukanović je, kažu MUP-u, imao registrovano oružje, ali je pucao u sebe iz pištolja u nelegalnom posedu. Istraga je u toku. Firma Calling postoji već 20 godina i bavi se građevinskim poslovima, a poznata je po izgradnji kuća i luksuznih apartmana. Posle informacije da je navijaču Rada Bojanu Hrvatinu apelacioni sud prepolovio kaznu, javnost pita kako je moguće da sudovi donose toliko drastično različite odluke. Podsećamo, Hrvatin je zbog ubistva navijača u avgustu 2005. godine osuđen prvostepenom presudom na 30 godina zatvora, ali mu je apelacioni sud kaznu smanjio na 15 godina. U poslednjih godinu dana to je treći put da viši sud značajno smanjuje kazne osuđenima za ubistva i nasilje na i oko sportskih terena. Stručnjaci smatraju da je to odraz stanja u srpskom pravosuđu. Pripremila Ida Maričić.
Apelacioni sud je u odluci o smanjenju kazne naveo da će i kazna od 15 godina u dovoljnoj meri uticati na Hrvatina da u buduće ne počini ista ili slična krivična dela. U obrazloženju odluke objavljene na sajtu suda navodi se i da je apelacioni sud imao u vidu da na strani okrivljenog nije bilo otežavajućih okolnosti. Kriminolog Dobrivoj Radovanović smatra da se takvim odmeravanjem i obrazloženjem presuda šalje loša poruka javnosti.
To znači da se kriminal može isplatiti, odnosno da se kazna može prepoloviti. Zašto se to dešava? Posebno treba analizirati, mislim da se to dužan savet sudstva da uradi, ali u najmanju ruku je sumnjivo da se toliko ne slažu dva suda da je to drastično.
Advokat krivičar Goran Petronijević kaže da velike razlike u kazni koju izriču prvostepeni i drugostepeni sudovi predstavljaju odraz stanja u srpskom pravosuđu.
Ozbiljan disparitet između prvostepenih odluka i drugostepenih odluka ukazuje na jednu vrstu straha prvostepenih sudova od načina na koji vrše odmeravanje kazne po sistemu da ja odvalim koliko god mogu, jer što veću kaznu dam, ja sam bolji sudija. Naravno, odmeravanje kazne, svrha izricanja kazne kao krivične sankcije, ima svoje zakonite okvire i drugostepeni sud u najvećem broju slučajeva ovakve presude kada su u pitanju smanjivanje ili drastično smanjivanje kazne je u stvari dovođenje u neke normalne okvire tih i takvih prethodnih izrečenih kazni.
I Radovanović i Petronijević smatraju da na prevaspitavanje osuđenika ne utiče toliko dužina kazne koliko njihova želja da se promene. U tužilaštvu i sudu nisu želeli da komentarišu slučaj Hrvatin. Podsjetimo, četvorica navijača Rada su 4. avgusta 2005. godine na železničkoj stanici u beogradskom naselju Rakovica, naoružani noževima, šipkama i kamenicama, ušli u voz znajući da su u vozu navijači Voždovca, a Hrvatin je Bojana Majića ubio sa 3 uboda nožem.
Slušate Radio Beograd 1. Inkluzivno obrazovanje bila je tema završne konferencije drugogodišnjeg projekta Ministarstva prosvete o uključivanju marginalnih socijalnih grupa u obrazovni sistem, beleži Nataša Ćuković.
Poslednjih godina prioritet Ministarstva prosvete bio je uključivanje dece iz marginalnih društvenih grupa u redovno školovanje. Projekat Obrazovanje za sve otvorio je vrata škola svim ranjivim grupama, kaže državni sekretar u tom ministarstvu Tinde Kovač-Cerović.
Socijalno isključivanje postoji ne samo zbog toga što se ljudi nisu setili da postoji, da bi trebalo da postoji socijalno uključivanje, nego i zbog toga što postoji ljudsko neznanje, postoji ljudska zlovolja, postoji ljudska sebičnost, postoji inercija. A svi oni koji se bave socijalnim uključivanjem se u nekom trenutku sretnu sa nekim od ovih pojava.
Jedan od najvećih poduhvata ovog projekta bilo je zakonsko rešenje u uvođenju nove profesije, a to je pedagoški asistent. Mercida Bislimi prošla je obuku, kaže da je odgovornost velika.
Radi se sa decom sa lađivanjem gradiva. Posećamo prvo deca koji nisu mnogo redovna. Pričamo sa roditeljima, nagovorimo da decu što redovnije pošalju u školu. Onda druge deca su one koje roditelji ne posećuju toliko školi, ne znaju kakvi su rezultati njegovog deteta. Mi njih posetimo, uglavnom su pozitivni rezultati sa svim decom koji smo radili i sva deca imaju pomak.
Projekat Obrazovanje za sve finansirala Evropska unija sa 3 miliona evra bespovratne pomoći.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu osvojili su 2. mesto na 12. svetskom takmičenju u rešavanju realnih problema u preduzećima. Proteklog vikenda u Kanadi takmičile su se ekipe najboljih poslovnih škola u svetu. U Narodnom muzeju u Beogradu večeras počinje 13. međunarodna smotra arheološkog filma. Do 4. aprila publika će videti 26 filmova iz 12 zemalja. O tome Ljiljana Mandić.
Smotru će u atriumu Narodnog muzeja otvoriti 2 italijanska filma. Antički Rim o najznačajnijim mestima Starog Rima na vrhuncu njegove moći i film Neron i Domus Aurea o raskošnom privatnom i javnom zdanju i rimskim kvartovima u doba Nerona. Iz Italije, koja je ove godine gost domaćin smotre, stiže 7 filmova. Direktorka Italijanskog instituta za kulturu Sira Miori. Veoma je važno, osim toga što imamo 7 filmova, i to što su oni rađeni u najnovijoj 3D tehnologiji. To nam omogućava da vidimo ne samo današnje ruševine, već i to kako su izgledale antičke kuće, ulice i kvartovi Rima i kako su rekonstruisani.
la costruzione.
Publika će u Narodnom muzeju videti i filmove iz Irana, Francuske, Španije, Grčke, Kipra, Austrije, Nemačke, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije. A filmovi su, osim za arheologe, zanimljivi i za širu publiku, kaže koordinator smotre Ivana Minić.
U našem atriumu mi imamo oko 200 mesta, zaista to je i repriza i premijerni deo programa su puni, tako da je veliko interesovanje. To je znači publika koju zanimaju jednostavno te stare civilizacije. A što je zanimljivo, Narodni muzej u saradnji sa lokalnim muzejima po Srbiji ima gostovanje ove smotre, tako da preko 25 gradova u Srbiji ima priliku da pogleda izbor sa arheološke smotre.
Projekcije u Atriumu Narodnog muzeja od sutra će počinjati u 20 časova, a reprize su narednih dana od 17. Cena ulaznice je 100 dinara.
Sport. Večeras trojica najboljih srpskih tenisera, Đoković, Tipsarević i Trojicki, izlaze na teren u Majamiju. Đoković i Trojicki igraju u 16. finala. Meč je na programu između 20.30 i 22 časa, a Tipsarević u paru sa Kubotom igra posle 19.30 u konkurenciji dublova sa Gonsalesom i Lipskim. Inače, na turniru u Majamiju Ana Ivanović savladala je Danijelu Hantuhovu 2-0. I u borbi za četvrtfinale igraće protiv Venus Williams.
Eko. Darovnica, darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Prva stanica je Sopot, centar za kulturu. 29. marta od 20 sati građanima Sopota, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde, domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 29. marta od 20 sati u Sopotu. Eko.
Pre prognoze vremena, vest o nebeskoj predstavi koja se nastavlja večeras. Venera i Jupiter priređuju nam nesvakidašnji prizor na nebu. Te dve planete pred svoj zalazak stoje skoro u uspravnoj liniji nad horizontom, a sada će im društvo praviti mesec, kaže Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković.
Pa da, bit će veoma zanimljivo. Lepo je, kao jedan vizualni efekt je lepo. Ta tri nebeska tela, inače, vrlo sjajna. Jupiter i Venera su dve najsjajnije planete, plus mesec koji je također vrlo sjajan objekt, znači tri najsjajnija objekta noćnog neba blizu na nebu, jedan pored drugi, tako reći u istoj liniji. Znači, već par noći se to posmatra, ajde danas će baš da bude najveće.
Sve ovo možete vidjeti oko 19 časova i 30 minuta, inače ova nebeska slika moći će da se vidi i narednih dana. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra ujutro hladno, mestimično sa slabim mrazom, tokom dana sunčano, duvaće slabi umereni severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu ujutro hladno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna 16 stepeni.
U gradovima Srbije trenutno oko 15 stepeni. Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović i preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal.